gero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze? Nola? Ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Ilabetean behin, ostegunetan...
Ez goa, señora. Oporrak etxean pasako ditu.
Etxean!
Behatzitatik aurrea, entzun zinema itxua.
Sigue nadando, sigue nadando.
Gabon,
Marlen.
Gabon, Luis.
Gabon, Neimeria.
Gabon.
Bueno, hementxe gaude, beste behin ere.
Zinema itxuan.
Hori da.
Eta... Abendua, esan behar du baina, ez? Azaruan gaude.
Bai, bueno. Ze, eharra azarua.
Pixka katarrosa gaude, mokosita, buruko minez, ez du lehen bat entzuten badezu behortik ere, bueno, edo, tokatzea nada, ez?
Mukiak, zintz egite hori entzuta ez, eba, bera.
Gure soinu, gure gaurko soinu banda.
Gure eta Euskal Herri osokoa ze inguruan mentzat enez bakarra. Eta txokeia galo bat eutzita gaurkoan iragarkia indeun bezala ura iburuz hitz egingo deu.
Hori da.
Ura hola bere zentzu zabalian hartu gabe baino indeuna da pixkat ur edangarria iburuzko saioa, bueno, edangarria edo hortanetik dako. Gero ikusiko ze sorpresa ta guzti. Eta zeatik aukeratu deu gai hau, Luis?
Bueno, ba, gaur Maili Barber zine zuzendariari elkarrezketatxo bat ingo jaulako. Maili itoitzei buruzko bi labur metrai dokumental inditu, hoiek izan dira bere azken bilanak, eta gero ukiko dugu aukera berekin sakonago hitzeiteko. Baina, ba, pixkat bere labur metraiak izpide hartuta, Marlenek eta Bilok esan genuen. Da zebazte biten ura edo urari jartzen dizkiogun oztopoak edo apiskat horren inguruko saio bat iten, ez? Eta ekarri ditugu honea, ba, gai hori ikutzen duten film ezberdinak.
Bai, ez ditugu asko ekarri, ez du merezi, la. Eta nahi odeu, ba, igual Maiiri gero protagonismo handiago eman, da, ia zakontatzen egun. Eta horretaz aparte, Neimeriak ere, bueno, kaixo esan digu, ze karri guzu gaur, Neimeria?
Ba, gaur nik Euforia telesaia ekarri zuet. Eta bueno, gero azalduko du pixkat zer da lata edo urakin zer ikusirik ez daka, hori ja horrez esatet.
Zuk badakizu jauna itoizko urtegia. Itoizko urtegia hurbil dela tabarna hori zinezegia, hori zinezegia. Hain beste uretazu daude elkarrekin, daude elkarrekin, daude baginak ebuk zeregin, denak uretazu, denak uretazu, denak uretazu. Artozkin jauna berririk bada, zutan da oiana, zori gaitza jena. Haitzak egun dira euskaldu oro behazuaren distira nola bota ura. Denak hain isil, hemen ez da jenderik, zuetan ibaizik, zuetan ibaizik. Hain beste uretazu, daude elkarrekin, daude elkarrekin, daude baginak ibuk zer egin, denak uretazu, denak uretazu, denak uretazu. Artozkin jauna berririk bada, zutan da oiana, zori gaitza jena. Kiskaldu oro behazuaren distira nola bota ura.
Bueno, country, euskal country honekin estatu batuetatik datorren film bat gomendatuko izuegu.
Arribitxia.
Arribitxia. A Civil Action, Steven Zailian, nek zuzendutako filme bada, estatu batu harra, esan bezala. Eta gertakizun erreal baten oinarritutako filme bada, ez? Marlen, ondo ulertu badet behintzat.
Bai, bai, bai.
Uh-huh. Bertan, bueno, ba, oinarritzea abokatu batzuk akusatzeu enpresa edo makro enpresa bat Massachusettseko ibai ezagun baten ba horrelako residuos toxikos edo bota izana eta horrek bertan bizidian pertsonengan ba sortzen ditu gaixotasunak ala nola ba minbizi desberrinak edo leuzemiak.
Eta heriotzak.
Eta
kontua da ez da hola engarbi lotura hori, ez da? Gaixotasuna eta uran arteko lotura hori. Orduan hor dago pixkat gakua edo horrekin jokatzeu ere bai enpresek. Baien burua zuritzeko edo...
Bai, John Travolta da protagonista nagusia,
behakiteue
abokatuana, eta hori, da pixkate abokatu hauen borroka, ba, kasua aurrea ateatzeko, ez?
Bai, eta beste aldian dakau Robert Duval, handia.
Bai.
Eta gaina izendatu esan zan aktore honenari sarirako, Oscar sarirako. Beraz, bueno, nik egia esan, ikusi nun, ustakitu hain dela zenbat, egia esan, denbora pixka pasako zan, eta ikusi nun txiripaz, kasualidadez, telebistan.
Zapin bat iten aiz inala.
Larun bat, oigan da hartxaldeko hauetako bat ian da. Bueno, venga, John Travolta ez zait gehiagin gustatzen, baina beste danak deskartatuta, ba, horrea, iritsi nintzen ez da. Eta igual horreatikan, sorpresa polita eraman nun.
Eta engantxatu intzinean, eta...
Bai, eta interesgarria, eta gero betire egitan gertatu danez, ba, bueno, bentsat hori ikastezula, ez? Hori ze gertatu zen, eta... Eta nola funtzionatzen, beste, hori, beste paiketa iburuzko telebista da. Hori telebista, pelikula bat da.
Bai. Bueno, ba, horrena, Civil Action, eta beste badakau, Bai. Nahiko antzekotasun dakana oaintxe aipatu den honekin, bai. Baita ere benetazko gertakari batzutan oinarrituta da olako, abokatuak dialako protagonista nagusiak, eta baita ere urak kutsatuta sortzeitun gaixotasunetan oinarrituta. Ez?
Bai, hori da. Pelikula hau 2000 urtekoa da, Civil Action bi urte lehenago intzan. Eta hau, 2000 urtean, Erin Brockovich izena du, pentsatzen dut, gehienok ikusita dukeko dezuela, ja, 19 urtere pasadia. eta, hau ere, Ameriketako estatu batutakoa da, eta zuzendaria Steven Soderbergh da, oso famatua, Hai. Beste hainbat proiektu ezagun inditulako. Eta aktore nagusia ere oso ezaguna Julia Roberts da. Gaina saria irabazizun, emakumezko aktorenan Oscar saria irabazizun. Beraz, bueno, igual balen esan deuna, planteamentu antzekoa da, kutsadura, gaixotasunak, eta badao abokatu bat edo, ezta, abokatu moduko bat.
Bai, abokatu lanak eta ditu, baina izatez, karreraz ez da abokatua. Baina eskenen, bai.
Eta beak, hori laguntzen die, familia hoiei. Kaltia jasan duten familiei pixkat bazer gertatzean eta behaien egoera hobetzen, ezta?
Mhm. Eta bueno, aipatu berda dela, abokatu enpresa ez dakit nolazetan bufet oso txiki batek makroenpresa batei indarrasko dakan enpresa batei irabazten dion epaiketa bat izan zala.
Bai. Eta gero planteamentua, hori da, hau ere egiten gertatu zen, ezakit esan deun. Eta planteamentuak, nahi pixkat, ez dakit dan, feminismoan aldetikan edo bultzatu nahi dulako edo, ez? Baina lehenoko pelian, John Travoltanean, azalpenean, eta gero pelikulan ere, gizon horrek familiak indakan harremana, ia ez da ikusten honi, ez da denez gogoratzen. Eta Erin Brockovichenean, bai, ja, azalpenian bertan, pelikulan azalpenian bertan, esateizu hori, ba, emakumeak behira zeiteun, lortzen du bere lana aurrea eramatia, eta bere familiakin uztartuz, ez da, orduan, familia...
Bueno, konflikto bat da pelikulan, ez? Baita bai. Ere, azkenen bere lan horratik. Profesionala, eta familiak
horratik.
Bilekin ezin iritsi, eta nolaite joan aurre horrei.
Bai. Bai, baina egia da igual, ez? Egia da hori gertatzeala, baina... guk ere bultzatze deula. Ez da gizartean, emakume batek etxetik kanpo iten duen lan eta zitzein berrian, edo hori bai aipatzen da, baina aldi berian aipatzen da bere amatasun, edo emazte, edo boikotekide, edo etxian dakan
bai.
Rol hori. Ez da, nola uztartzezu hori bizitza profesionalakin? Ba, beste danak uztartzuen bezala. Ez da? O bueno, bentsat hori izango litzake
bai.
Ideala.
Gaurtxe, gaurko aurrenengo bigomendiluak, Erin Brockovich, aski ezaguna den filmi uste dela, ez? Piagatetan bota du, eh?
Bai.
Eta...
Piskat ditxoen ezkeo berri ze botako.
Bai, bada, hola larun bat baten arrapatzezun peli bat Antena 3 o Telecinco da botako katen batian. Eta nik ero aipatu nahi nun, serie bat, dala gutxi ikusi detan, lanian gomendatu ziren, uste 8 kapituloko serie dokumental bat dala, Wild Wild Country izena du, eta... sei kapitulo, barkatu. Eta kokatzea 1981 garren urtean, Baguan, da horrelako guru indio bat, indiatik ateratzen dana bere jarraitzaile guztiekin, eta estatu batuetan ascendia beraien hiri idilikoa edo ametxetako hiri hori eraikitzen, ez? Guru honen jarraitzaileak deitzen zaie Rajnish, eta, bueno, ba, iristeia, ontsi hortan ez dakit, Oregonen, herri txiki bat, dala Antelope, eta iristeia ara, ba, bueno, ba, milaka pertsona, danak naranjas jantzitako itibera, orduan, ba, bertako biztaldiantzako da, izugarrizko gatazka bat batian, ez? Eta sortzea, bertako biztanlian eta Rajnishan arteko borroka bat, atakie batzuk emateia, eta Rajnishak berez pertsona pazifikoak dira, baina azkenen behaiek ere, ba, aztea, ba, gerra horretan, ez? Eta behaiek erabiltzeuen arma bat da, urpotablian putzu publikoak ba, kutsatzia. Eta horrere badago ba, uraren erabileraren aldetik.
Hau ere egitasko gertaeretan
oinarrituta. Egitasko gertaeretan oinarrituta dago, dana elkarrizketak dira eta behaiek urte guzti hauetan grabatutako VHS-iak. Egia esan, irudiak brutalak dira, ze ez dakitze ba, zekaen joera ite zuen danak grabatzeko, ordun dana dokumentatuta daka, eh? Ta induena da hori oso oso ondo landu, eta gero barragnixak eta bertako biztaldien artean ba, elkarrizketak, eta ba, bueno, kontakizuna osatzeu, eh?
Vale,
interesgarria vale. Oso.
Bai, trailerra entzungo deu, hori bai, inglesez. Beraz, ia ulertze zuen.
Everybody felt they were there at the beginning of the great experiment. Like we were the chosen people.
I'm here in one of the largest ranches in the Northwest. Today, it's Rajneesh Puram, because a prominent Indian guru and his followers bought it.
Our vision was to create a community
based on compassion and sharing.
Bhagwan's agenda was simply to raise the consciousness of humanity. That was his goal.
America was land of promise. It was my conviction we will have no problems.
I don't think America has a place for these people.
Everyone in Antelope mistrust Rajneesh.
I want that guru and his evil influence out of my city.
They're run by satanic power.
There is talk of vigilantes who may seek revenge on the Rajneeshis.
A bomb went off in the middle of the community.
More than 60 followers evacuated.
It was a catastrophe.
Mostly unjust, terrifying.
If I didn't take measures to protect our community, no one else would do it.
We call upon the governor to disarm this cult's army now.
If the government does decide to get you, they're going to get you.
Who would poison a whole town?
The Rajneeshis set a stage for a big outbreak to influence the election.
They had no evidence.
They were facing immigration fraud, smuggling.
The Rajneeshis came this close to murdering a presidential appointee.
There is bias, there is prejudgment, religious discrimination,
and this is democracy. I've had enough of it.
We were going to mount a full-scale assault.
We will be ready to protect ourselves.
I'd grown up understanding thou shalt not kill. What had happened?
There's darkness in all of us. Doesn't make you a bad person.
Bueno, ba, hor txentzun dezue Wild Wild Country-n trailerra. Nere ustetan oso gomendagarrian telesaila eta hortxe, bota deu. Bale?
Oso, no? Apuntauta.
Apuntauta. Eta guain, Naimeriaren gomendiak entzun aurretik, ba, konturatu geha, hemendik pasatzean danai ite izkion hiru galdera beharrezko horiek Naimeriari ez dizkiogula egin. Beraz, ba, horrekin hasiko gara. Gabon, Naimeria.
Gabon.
Bueno, txeti prestatuta ekarri du, orduan...
Danak bezala.
Bai. Orduan ez da, ka, sorpresa hondidik. Beraz, nahi ez unian, Naimeria igual zuk zeuk esan zuzendari kutxunena, edo aktore, eta soinu banda, eta zeatik.
Bueno, nik esango duten aurrenengo gauza da, kutxunik ez dutela aipatuko. Imposible eta zaitelako, oza, ezin dut, saiatu nintzen, baina ez den lortu, ezertan, kutxunik aukeratzia. Orduan, bueno, eka pentsatu nun aktore bat, pelikula bat, eta abesti batean, ez kutxuna dialako, baizik eta, bueno, zerbait transmititzen dielako, ez dian jungo aportazioa gomendagarria inolaz, hori argi lagatzen.
Edo bai.
Baina, bueno, abesti kutxunena idagokionea, bueno, Sweet Home Alabama aukeratuet. Sin más, abesti horrek beti goatu itelako amorrak emarropako Alabama pertsonaia asko gustatzen zaitena. Eta aparte humore honean jartzeitelako igual du ze humoretan naun, beti humore honean jartzeit eta kapaz naiz jarraian entzuteko 15 aldiz. eta ni bakarrik dantzan hasteko. Orduan, bueno, transmisio hori ustut importantea dela, nahiz eta munduko kanta honen ez izan.
Noski.
Así que horrekin gehatzen naiz. Pelikula idago kionean, bueno, xa, ezin eskua izan zait pelikula on bat aukeratzea, porque milioi badaude, eta gaina denborakin gehiago datoz, ez? Orduan, pixukide galdetu nien, haber ze erantzungo lioken horreita, eta esan zien galdetzeko nero buruai, haber ze pelikula ikusiko nun behin da berriro isla batean bakarrik gauko banitzen. Humorez, nahiko gaizkin nagoenean ikustaten pelikula absurdo, estupido bat da. Txikitako oroimen oso onak ekartizkitelako, kuadrian ikusi genulako zinean, kolega donde ezta mi kotxe. Estupidoetan, estupidoena. Baina, bueno, behin da berriz ikusi berman un bat, uste hori izango zala, espertu gabe. Eta aktoriai dagokionez, bueno, aktore on pila bat daude, nun jakin aukeratzen egia esan, hartu eten irizpidea da, ze aktore bai, oza, ikusi ezkeo karteleran, pelikulan oinarria baitu gabe bai edo bai ikusiko nun, Eva Green aukeratu dut, ez dakit, erakarri dit, aktore bezala iruditzen zait, ez dakit. Dana barne biltzeula begirada bakarrian, eta gero pelikula naiz eta txarra izan, ba, bueno, badakit ikusiko nula, bera gertzen dalako hortaz, bueno, hori aukeratuet.
Bueno, ondo,
ondo.
Interesgarria, betire.
Danak dia interesgarria. Eta normalian, beti oso absurduak iruditzen zaizkigu, oso pertsonalak dia, baina izu.
Bai, baina gero azte zaitzaiten jendeak egin da, danuk antzeko jokatzen.
Oso jende gutxik jakin izan du film favorituai erantzuten.
Na.
Eta normalki beti aldatzea irizpide hori. Ba, favoritua ez, baina honengatik eta honengatik hau aukeratzen. Nik uste zaila dela bat aukeratzea.
Bueno, ta jarraian favoritua ez, baina nahi merian gomendioa entzungo du.
Naimeriaren gomendioak. Bueno, ba, esan bezala Euforia seria telesaia ekarri dut gaurkoan. Bueno, hemen nerekidea komenta diet, ez da nik a priori bereziki bueno, jarraitu deten serie bat ola sutxuki, igual aurreko biak ez bezala, ba asko gustatu zitzaizkitela. Hau ez da izan bereziki gustagarri intzaiten serie bat, baina bai ikusten on, bueno, besteak beste izugarrezko eztabaida sortu dulako bai bereziki estatu batuta, baina baitare emene bai, seria beha, ba, bueno, gomendatzekoa edo bentsat, behino behin bentsat ikustekoa, ia zerri iruitze zaizuen. Batzuk badakit oso jarraitzaile sutxu biakatu diala telesaiana, beste batzu oso raintzaile edo etzaile bat ero guzta, bueno, danetik entzun den dike egia esan, nine iritzia emango izuet, mula aurrez esan da, hori, bendaizela izan bereziki jarraitzaile sutxua. HBO telesai bada, nahiko berria, bueno, ya temporada, ez dakit temporada gehiengo dituen, hori ere esan berra dakat, ez dut asko ikertu horren inguran, baina temporada bat daka, eta ja maituta da ona, baina hori, nahiko berria telesaia. Sam Levinson da pixkate telesaian zuzendari edo sortzailea, eta bueno, nerabek protagonista bezala dakan telesai bada, protagonista nagusia da Ru izeneko pertsonai bat, dala drogomenpekotasuna dakan gazte bat. Eta baita ere bigarren pertsonai nagusi bezala edo dago transa dan neska bat, bueno, esko Rune institutora iritsi berria dana, eta bueno, laguntasun bat sortzen da hor, eta nola baita hortik abiatzen da telesaia. Telesaia bea nahiko fortzatua da, nahiko estremotakoa da, estremotan moitzen da asko, pertsonaia behaien bizipenak dia nolabait oso estremotakoak. Nei, bueno, ta kritikak ere irakurri ditut, askontzat desorosua izan da telesaia bea, nei devastadoria intzait momentu batzutan, egia san amorrua, neri amorrua piztu dit askotan, eta batzutan desesperantza puntu bat ere ez. Naiz ta hori, jakin estremota jotzen duela eta guzti hori, bueno, bai, kartzen dizula hola, sentsazio olako bat, nei pertsonalki beste batzuk beste zorra hasiko ziren, baina bueno, lantzen dian gaiak eta nahiko modu esplizituan eta nahiko modu bortitzian edo, bueno, bortitza baino gordinean esango dugu seksua dia, da pornografia nahiko violentua, gorputzak, bueno, transexualitatea eta sexualitatea ere lantzen da, gurasuen papela edo rolak eta influentziak zantzen dia, sumisio puntuak, gizonen indarkeria edo gailentzia, gizontasuna bea ere se lantzen da, kosifikazioa gorputzena, drogak, menpekotasunak, abandono sentsazioak, gaixotasun mentalak edo bueno, depresioa behintzat bai ikutzen da, goraberak eta horren eraginak eta baita ere pixkat estigmak eta espektatibak bai, ez? Igual batez ere guraso eta semeekiko edo alabekiko. Bueno, nahiko tema pixutxuak dia orokorrian lantzen dianak, kapitulo gutxitan lantzen dianak, eta guztiak lantzen dira pertsonai konkretuen trauma edo drama tan oinarrituta. Neretzat telesaia beha iteko forma pixkat deskribatuko nuke, nera bezaruan tripetatik inda balima zehon bezala. Dakalako exagerazio eta intentsitate puntu hori, intentsitate nahiko emozionala, dana da puntu batzutan txuria edo beltza, gero aldi berian gauza eskoietzaio garrantzia handirik ematen, pasatzen dira hasi komo sin mas, eta igual guretzat eskandalo garriak ere izan daitezke ez, eta garrantziak entzitzaio normaltzat ematen dira, eta inkontzientzia puntu hori ere agertzen da, ez? Eta estetikak eta guzti horrek kriston garrantzia dakare bai, ez bakarri pertsonaietan, baizik eta seria bea grabatzeko forman, planuak, argiak, koloriak, makiajeak eta erropak ere kriston ze hartzen du, desente zabaldu da, sarietan horren inguruko, bueno, fansak edo asko bihurtu dira ere bai. Ba, ez dakit, badaka neretzan dira bezaruan oinarri emozional horren kutxu bat iterako forman. Mostratze, o sea, erakusterakoan baino pertsonaiak iterako forman, ez? Gero euforia titulua beak ere nik uste ja zerbait esaten dula, ez? Intentsitate puntu hori ematen dula, desbirtuazio puntu bat ere ematen du, ez? Realidade hain estremo horiek, bueno, igual pixka desbirtuatuak daudere bai puntu bateaino, edo gehiagidean, eretzat bai pertsonai bakoitzaitik pertsonai asko ate alkoliak, eta dago pertsonai bakarrian sartuta trauma, drama ezaugarritze oso konkretu asko bezala, ez? Eta horrek egiten du ere estremo bat izatea irudikatzen dana, edo bueno, edo gure begitara behintzat estremo bat izatea irudikatzen dana, eta pixkat jebi jaitea edo pixkat gehiagizkoa iruitzea ere zentzu batuan batzutan. Nik pertsona bakotzatik uste pertsona bat baino gehiago ateratzeko aukera bada hola. Obviamente pentsatzet hola iteak ere helburu batzuk jarraitzen ditula. Nik uste horrek batetik dakarrela, pues, pertsonai konkretu horiek dazken bizipen edo traumekin konektatzia zeken jendeak igual guztiz ese identifikatua sentitzea hor gainkarga handia dakalako pertsonaiak, baina aldi berian guztiok nera bezaroko hainbat sentipen pertsonai horietan reflejatuak ikustea, ez? Eta nolabaiteko konexio minimo bat ere batzu igual bildurratan emango hiena, baina konexio minimo bat behintzat bai sortzia puntu bateaino. Bestetik hori pixkat komenta dut, esan ez, nera bezaruan tripetatik bezala egina daula iruditzen zai, bestea bestea dibes maitasun harremanak edo maitasuna beak, lagun artiak, estigmak eta espektatibak kriston drama suposatzen due. Bai, aldi berian seksua, violentzia, kosifikazioa, drogak, ez dake olako garrantzirik, ez dake olako pixu da zerbait normala eta pasatzen dira pixkako maz. Ez, pertsonaiek tolerantzi, beste de tolerantzi edo beste jarrera batekin hartzeitu gai hoiek. Ez? Nik bai faltan bota detena, edo ez dakit faltan bota edo estrategia bat da, baina bueno, bai faltan bota detena hola, a priori esango nukena da, hausnarketarako gonbite bat, edo tresna batzu sortzia, edo gako batzuk ematia, edo bigarren buelta bat ematia trauma guzti hori esen. Lantzen dian gaiak oso pixutxua dira, oso modu gordinean da, oso modu estremota jebian lantzen dira, jartzeizkizue muturran parian, ez? Gaur egungo realidadian bizi ditugun hainbat gatazka, baina hori jartzeizkizu muturran parean eta pasa. Eta galditzen zea horrez, eta hori, faltada edo igual nahita da, baina bigarren buelta hori horrek niretzatek hartzen duna da telesaia kontsumitzeko bi forma on daitezkela. Bat, dana, muturra aurrean jartzeizuen horren gainean zuk ikustia, ez, hausnarketarako behar izan hori, abernoa guazen zentxasi hori, ez, eta ze ere dudakaun, eta hori nola aldatu edo ez ze behar izan dagoen, batez ere nik bentsa pertsonalki ikuspegi feminista batetikan, eta baita ere pixka askatasunan kontzeptua, askatasun faltsuan kontzeptu horren eraikuntza liberal horren gaineko, ez? Gure generazioan ere existitudan horren gaineko hausnarketa behar izan hori, eta apurtze behar izan hori, baina posible dezu kontsumitu ere modu simpleago batian, morboagatik, porque oso irude esplizitu askazu, sexua pila bat agertzen da, pertsonaiak orokorrean erakargarriak dira, edo estereotipo jakin batzuk betetzeizu gorputzai eta arpegiko edertasunai eta bueno, dago kionian, nahiz eta estremoak ikutu, gorputz biluziak asko agertzen dira, estetikoki oso erakargarria da, esan bezala planuak eta guzti hori, baita ere jaskera, makiajeak badazka ikutu desberdin batzuk, ba, nahiko erakargarria egiten duena, drogan eragina nola visualizatzen dan, bueno, txarra eta ona erakusten da, baina txarra eta onak beti daka morbua, bilak dake, gure generaziotik aurrea bintzat ez gara eskandalizatzen txarrakin, hortaz, erakarpen puntu hori ere badaka, eta bueno, bildur hori, esote da antelesaian, bigarren buelta horren faltan, jende baten kontsumoa soilik mugatzen gustagarritasunea. Eta horrek esote dezaken nolabait perpetuatu, ez, egoera, realidade bortitz horiek, oraindikan garaitu gabea dazkaunak, ze bai hori, pornografian influentzi violentuan agerikoa da, euneko largo egiten mesortzian gizonezkoan plazerra dago erdi gunean, emakumea plazerre maie edo ez, sumiso figura batean ere agertzen da, alduntzen danak ere asko lotzen du alduntze hori seksualitateakin eta gorputzan erabilerakin, zango dugu, libertad sexual horren irudikapen faltsu edo modifikatu Trumpa. Batekin ere, bai, zentzu datian bai. Bueno, harreman toksikoak, ez dakit. Badaude hor puntu asko, esatezula, osnartu gabe nahiko beldurgarriak izan daitezkenak, eta ez dunak entzen errealitatean parte dianik, eh? Naiz eta oso estremora eraman edo esageratu, errealitatean parte gatazka horiek badia, eta horiek ere horren aurrean ere zerbait imerko zan. Orduan, bueno, nire esperantza da nolabait seria telesaia induen hauen eredu hau izatea muturren aurrean jartzu izut, eta bain zuk erabaki zeiten desun honekin, ez? Ez dakit hori da, baina, bueno, Nikola hartzet. Hori nahet pentsatu eta hola hartuko, dut? Baina, bueno, bildur puntu horrekin. Eta gero bai detaile batek atentzioa deitu dit, leheno komentatu dizuetena, ez? Maitasuna lagun artea dramak dia, sentimenduetan baina hartu, baina violentzia, sexua, droga, ez? Baina dio ez abortuan gaia dao, eta bai irudikatzen duet drama bat bezala. Eta, bueno, nahi horrepizka txokatu inditu, haindikan nola abortuan praktika dramatikoa irudikatzen den emakumeantzako izan daiteke eta ez. Eta ez hori oraindikan nik uste telebistan falta dela irudikatzea, ez? Eta bueno, hori horren gainean ere osnarketa txiki bat nikingo nuke, bueno, atentzioa ditu ditelako nahi pertsonalki eta bueno, badalako zerbait behin da berriro errepikatzen dana. Eta ez dakit hoxe pixkat gehiegi sartu gabe spoilerrekin gabe eta hola, planteatzetena, bai hori, temporada gehiago ingo dituen, temporada horren amaierako kapitulua, amaiera kapituluan bastante eskasa da, dana esan berra do. Baina, bueno, ez daka garrantzia handirik, ze da historio horietako bat, ezakana, nola baita esasiera, ez amaiera, ez da narratiba bat. Ata bai komentatziana, nahi telesaietik gehien gustatu zaitena edo zerbait asko gustatzen zaitena dela, kapituluen hasieran egiten da pertsonai bat hartu eta horren narratiba edo relatua kontau ulertzeko edo kokatzeko nolabait nola iritsi dan izatera gaur dana. Baina narratiba hori oinarritzen da praktikamente traumen kontakizun batean. Gurasuak sortu dizkionak, bueno, dana alakoak, traumen eta dramen kontakizun nahiko gordin, kasik partzial eta indiferente eta azkar batean, hola, frast botatzen dizut eta pertsonaia jartzen detor. Ha, bueno, kuriosu egiten zait.
Eta danak traumetan?
Kontakizun gehiena nahiko traumatikoa da. Bai, pues, gurasuen eragina, bueno, alkoholismoa, drogak, sexua, kosifikazioa, abandono, bueno, badazka, gehiena esango nuke pixkat hortikan eratorria dela, kontakizunean.
Ni gogoa sartu zait.
Ni gaur nuke ikusiko, eh? Ondo pentsatu.
Ni, zakit.
Eta pixka
dola. Eztakit nerekin adoz zaudeten edo, baina esker aldin joera da, o, nerabeen ikuspegitik telesailak lantzeko. Nerabe aur, inkluso. Pila bat daude, eta gehi hoi dia gertzen.
Bai, gero, telesai hau neretzako, eta bueno, telesaien protagonista ibea ere ikusi eta bere Instagramian eta hola jarri dula, helduentzako telesai bada.
Bai, baina protagonista...
Protagonista nerabia dea, neretzako ikusieten telesai, bueno, nagusienetakoa nerabe zaruan
bai.
Tripa hoiek ikusten diana nola bait, eta baina helduentzako da.
Ba, asko da, Stranger Things bat, Sex Education, oantxe asegeagu bat ikusten, baina ez dakit zer, The Fucking World, ez dakit
bai,
izena.
Bai.
Eta protagonista danak, nerabiak edo aurrak dia, eta helduentzako telesailak dia. Orduan ez dakit, aizegu modu batea edo bestea, erakartzen, behaien ikuspegitik landutako gaiak.
Mm-hmm. Bai, sanleik.
Bai, dark... danak.
Bueno, nik uste heldu tarteko, ez? Bai, hogei urte berrogeira iokoet tarte hortako helduentzat nik uste gainontzekoak beste prejuizio batekin ere ikusiko lukeela telesaia, baina bueno, baina bai, egia da hori.
Papuntatuko deu?
Bai, hori da, Euforia gaurko nahimeriaren gomendioetan.
Eta uste du telefonoaren bestaldean daukagula Maji Barber, zinemagile nafarra. Gabon, Maji?
Gabon, zer moduz.
Oso, ondo. Ongi etorri zinema itxura eta, bueno, mila ezker gaur gurekin hemen parte hartzeagatik.
Zuei.
Gaur ura hartu dugu izpide eta batez ere ba, zure azken bi lanetan oinarritu gea gaurko film, bueno, ona ekarri ditugun film guzti hauei buruz hitz egiteko. Izan ere, 2019 aurkeztu zenun Donostiako zinemaldian Urpean lurra, laburmetrai dokumentala, ez?
Aurten alegia.
Aurten alegia, bai. Baina aurreko
bai,
urtean...
Bueno, 50 minutu zituen, orduan erdimetraia.
Bai, hori da, hori da.
Bai, bai, hori, bai.
Baina aurreko urtean, 582 metroz goiti. bilanak itoizko presan oinarritutakoak, ezta?
Bai. Hori xeda.
Zergaitik?
Ba, bueno, ni zonaldekoa naiz, ez? Txigian intzenetik ikusi nuen, bueno, bizi izan nuen itoitzen aurkako borroka, nire herria ezen urpean geratu, baina baiara guztia, bueno, baiara erdia urpean geratu zen, ez? Eta justo urperatzen hasi zenean ni orduan, pues 15 urte inguru nituen eta joan nintzen Bilbora ikast, Iruñara ikastera, gero Bilbora, gero Zakinora, bla bla bla, eta master bat egiten ari nintzen Manchesterren eta baneukan gogoa ona bueltatzeko eta zerbait zonaldean egiteko eta batean konturatu nintzen, ba hori, toizko urtegia guztiz ezakita aztuta, ez da aztuta, baina oza, hain zen, hain izan zen bortitza, ze uste dut aurrera jarraitzeko ba, alde batera utzi behar izan genuela askok gertatutakoa, ez? Eta orduan iruditu zitzaidan, ba, ez nuela alde batera utzi nahi, eta bai, eta nire, bueno, munduarekin harremantzeko modua zinema denez, ba, horri ekin nion, ez? Ba, zonaldera gerturatu nintzen, nire ama orain dikenen bizi da, eta ni asko etortzen naiz bertara, baina kamara batekin etorri nintzen, ez? Eta hortik hasi zen guztia, bai.
Eta lehenik intzenun 582 metroz goiti, ez? Itoizko presaren, bueno, uraren gainetik gelditu ziren guzti horretaz hitz egiteko, ez?
Bai.
Espero etzen nuen zerbaitekin topo egintzen nuen, lan hori egiten ari zinen bitartean?
Ba, bueno, imaginatzen dut gauza asko topatu nituela, ez? Baina horrela, bueno, filmean gehien agertzen dena da pertsona batzuen harremana animaliekin, ez? Ni bertara joan nintzen dendean grabatzera lehen da biziko aldiz, ez nuen inor ikusi, ez doa inor orain urtegiko pues, bazterrera, ez? Oso, bueno, pues, mingarria da, ez, zonaldea. Baina ikusi nituen behi batzuk. Eta orduan, pentsatzen hasi nintzen, behi batzuk baldin bazeuden, ba, norbaitek zainduko zituela behi horiek, ezta? Eta hortik abiatuta hasi nintzen bizkat aztertzen, nortzuk ziren behi horiek eta beste animalia batzuk zaintzen zituzten pertsonak. Eta konturatu nintzen, askok, horietako askok, etxea urazpian zeukatela. Eta oso, ezakit, ausarta, hori, harrigarria iruditu ditzaidan, ba hori ez nola, haien lanaren gatik, animalien erlazioaren gatik, joaten ziren pertsona hauek, abeltzaina hauek, egunero, pues hori, urtegiko zonaldera, eta etxea urpean izan da, ez? Eta, bueno, hori bai izan zen, deskubritu nuen zerbait, ez? Eta nola animaliekin lan egiteak lagundu egiten zien pizkat, edo lagundu ezakit, baina, bueno, zerbait aldatzen zuen, ez? Urtegirako zeukaten erlazioa didagokion, ez? Edo, bai.
Urtebete beranduago etorri zen urpean lurra, urpean geratu zen horri buruzko laburmetraia.
Bai.
Baina estilo eta helburu berdinei eutxi izan diezu lan honekin?
Ez. Bueno, helburuak ezakit zeintzuk izan ziren. Imaginatzen dut galdera desberdinekin hasi nintzela lan bakoitza, ez? Lehendabiziko lanean 582 metroz goitin buruan daukana zen nola bizi gaitezke orain urtegi honekin, ez? Eta horregatik abeltzain hoiek segitu nituen filmean, ez? Jakiteko nola konbibentzia hori posible zen, ez? Jakinda urpean dagoena zure herria zela, ez? Eta orduan, bueno, hori zen urpean markatu ez. Posten dala 82 metroz goitirekin neukan galdera. Eta urpean lurra beste mota bateko galdera bat edo beste zerbait aztertu nahi nuen eta zen non geratzen den urperatutako lur hori, ez? Zabatuta gelditzen da, non dago? Memorian dago, artxiboetan dago, gure ametxetan dago, non dago? Eta filme baten bidez nola heldu gaitezke urpean dagoen lur horretara, hori izan zen. Eta oso desberdinak dira orduan, ez? Bigarrenak badauka, lehendabizikoak badauka, narratiboagoa da, pertsonaia batzuk segitzen ditugu, ulergarriagoa da zentzu horretan, ez? Eta bai, entretenigarriagoa. Eta bigarrenak egiten duena da erabiltzen dugu artxibo irudi asko. Eta orduan, filmaren oinarria da artxibo irudi hoiek, Solidarios con Itoiz talde ekologistak grabatutakoak, gaur egungo irudiekin harremantzea. Orduan, da beste mota bateko filma, igual, experimentalagoa, edo, bai, oso desberdina.
Bilanak, bueno, oso gertu tokatu zaizkizun zerbaiti buruz hitz egitea, bueno, lantzen dute. Ez dakit, lan hauek egitea zuretzako izan den minak sendatzeko modu bat, edo aldiz minak berpizteko, edo ez dute horrelako sentipenik sortu zugan. Nola bizi izan dituzu lanketa hauek lanak?
Ba, imaginatzen dut, batetik eta bestetik daukala, ez? Bai, alde batetik esan dizudan bezala, ba, neukan gogoa horri begiratzeko, ez? Aurrez aurre begiratzeko eta kameraren bidez egiteko. Eta bestetik ere sendatzeko ere balio izan du, ez? Azkenean, batez ere niretzako askotan zinema da besteekin konpartitzeko modu bat, ez? Eta ez bakarrik erakusten duzunean zineman, baizik eta filmatzen zaudenean ere, eta edo pentsatzen ari zarenean film bat, edo zure lagunekin ari zarenean film horrei buruz hizketan, ez? Eta edo ikerketa prozesuan, eta bar, ez? Orduan, jende askorekin topatu izan naiz, eta azkenean, pues, elkarrizketa horietan, ba, konpartitu dugu nola sentitzen garen, eta hori iruditzen zait beti pauso bat dela, ba, dolu bat egiteko, edo, bueno, dela delakoa, ez? Askotan, hori hitz egiten dugu ere zonaldean, ba, dauzkagula tresnak, norbait hiltzen denean, ba, dolu bat egiteko, baina gero paisai bat, edo leku bat desagertzen denean, nola egin dezakegu dolu kolektibo bat, ez? Ba, dirudi bakoitzak bere etxean hori prozesatu behar duela, baina igual egon daitezke lekuak ere horrin inguruan hitz egiteko, ez? Eta zentzu horretan, iruditzen zait, ba, filmak egin duena dela, ba, zerbait bertiztu, bai, pixkat azuta ez, baina, bueno, lo zegoen gauza bat bertiztu. Bai.
Bueno, tresna terapeutiko bat izan dela esatia da orduan, ez?
Bai, imaginatzen bai.
Eta ez dakite datozen, bueno, badauden proiektuak hemendik eta aurrera, zerbait buruan duzun edo ez, eta hauek itoitzi lotuta dauden edo ez?
Ba, zira batean trilogia baten inguruan ari nintzen pentsatzen, ez? Ba, neukan ja ideia eta guzti. Hirugarrena izango zen, elkarrizketekin, artxibo irudiak ere, berriro eta bat, eta. Baina egia san, bukatu dut nahiko nekatuta, gaiarekin, ez? Oso polita izan da, baina baitaren geratu nintzen gogoekin beste zerbaiten inguruan hitz egiteko, ez? Azkenean, ba, honek badauka, orainaldiari buruz hitz egiten dute filmek, baina badauka, pues hori, ikerketa eta artxiboekin lan egitea, eta baita ere badauka, ni sentitu naiz oso, ez dakit, auskor, jende asko sufritu izan du, ez? Eta orduan, zu bapaten egiten duzu zerbait, baina ez da zurea bakarrik, beste, oza, komunitate handi batena da, eta, bueno, handia, ez? Dela gaia, ez? Oso handia eta komplexua. Eta orduan, banengoen, ba, zerbait simpleagoa, edo ez dakit, pisutxua egiteko.
Distantzia pixka tartzeko behar ere, ez?
Bai. Eta banabil lan bat egiten, orain, bueno, 16 milimetrotan rodatu dut, eta izan da lehen da biziko aldia hori egiten dudala, eta orduan planteatu dut pixkat joku baten moduan, ez? Ni ikasteko nola grabatu, eta bar, eta egon daiz hemen herri batean trabatzen nola zaintzen dituzten ardiak. Uh-huh. Eta, bueno, hori izan da, oso film xumea izango da, 20 minutu izango ditu, orain dago muntaketa prozesuan, baina orain dik ez naiz hasi, muntaketarekin. Eta, baina bai, oso irudi ederrak atera dira, asko gustatu zaitere esperientzia hori amasei militzen grabatzearena, da beste gauza bat, ez? Azkenean, 20 minutuko pieza baterako grabatu dut bakarrik ordu bat, eta beste batzutan, ba, grabatzen dituzu amala, ordu, eta gero hori ikusi behar da, eta zer egiten dut horrekin, orduan, oso material gutxi daukat, orduan, bueno, beste esperientzia bat da.
Uh-huh. Experimentatzen, baina betire naturari oso lotuta jarraitzezu, eh?
Bai, uste dut horrela segituko duela.
Bai.
Bai, azkenean ni, bueno, herri batean jaio nintzen, guraso nire aita beltzaina zen, eta beti izan dut horrelako, bueno, pasio bat horren inguruan, eta bai, eta gustatzen zait. Hoiek, bai, askotan irian grabatu bat baldin badut zerbait, asko kostatzen zait. Ez dira darako edertasuna aurkitzen, kostatzen zait, eta orduan beti, ba, nire iruditegian daude, pues hori, bai, ibaiak, mendiak, basoak, animaliak, eta bai.
Eta eskatuko banizu dokumental gintzaren edo fikzioaren artean aukeratzeko zenekin geldituko zinen?
Ba, ni dokumental gintzaren ari naiz, así que horrekin geratuko nintzateke, baina egia da fikzioak badauzkala, pues hori, gauza batzuk oso interesgarriak direnak, ez? Uste dut lanketa handiago bat egiten duzula, ez? Hasiera batetik, baita ere daukazula askatasun handiago bat planteatzeko nahi duzuna, ez? Ez dakit, oso libre izan zaitezke fikzio batean, ez? Dokumentalgintzan beti daude, bueno, pues galdera etiko pilo bat, bai negoziazio pilo bat, eta zure buruarekin, baina baita grabatzen ari zaren horrekiko, ez? Zergatik ari naiz agora batzen, nola uzten du grabatzen ari naizen honek pertsona horri edo talde horri, zer esan nahi du honek, bla bla bla, ez? Orduan, ba, irutzen zait dokumental gintzak oso ederra dela ere, era berean, ez? Pues, planteamentu etiko guzti horiek, baina batzutan bai pisutsua da. Orduan, orain nago gogoekin, ba, urrengo proiektu bat ibegira, ez, handiago bat, agian, fikzio moduko, bai, fikzio bat egitea.
Uh-huh.
Bueno, edo nasketa, ze azkenean, hori ere oso interesgarria da, ez? Ba, fikziozko elementuak sartzea dokumental batean, uh-huh, edo alderantziz, bai.
Eta luzemetraira saltu egiteko asmorik ere, edo?
Ba, prinsipioz, ez, baina bai. Osa, ez dakit. Osa, ez daukat bereziki, osa, uste dut, historio bakoitza badaukala neurria, ez? Uh-huh. Orduan, orain arte atera zaizkidan historio guztiak, ba hori, neurri txikiago batean kontatu alziren. Baina, egia da gogoekin nagoela proiektu batean sakonago sartzeko eta agian fikzioaren, osea, barkatu, agian luzemetrai baten bidez izan daiteke, ez? Azkenean, adibidez, badaude laguntza pilo bat luzemetraien garapenerako. Baina film laburren lagarapenerako ez daukazu diru laguntzarik. Orduan, bueno, izan daiteke modu bat, ba, proiektu batean denbora gehioz egoteko, ez? Eta hobeto lantzeko, ikerketa luzeago bat egiteko, eta bar.
Uh-huh.
Orduan, alde horretatik, ba, izan daiteke modu bat. Baina historiak ez baldin behar du behar, ba, ez diot, ikusten, beharrik, bai.
Bueno, gu zaiongo gea, bai, datozenak ikusteko, baita guain arte indakoak ere, 182 metroz goiti eta urpean lurra. Eta gaina, komentatu nahi genizun, gure atalkari kide batek, aipatu digula kartelak,
bai,
bi pelikula hoienak, asko gustatu zaizkiola. Orduan, hori
Esatzen nahi esan gabe utzi.
Bilesker. Bi artistek egin dituzte, bat Miren Asien Lora, lehen dabizikoa laguna dela, eta bestea Arrate Rodríguez ere, beste lagun bat, bi ilustratzaile oso onak haiek.
Bueno, oie, ere dituko iegu, igual, etorkizunean. Eta, Mai, ez dakit zure aldetik zerbait gehiago esan nahi dezun, gure partetik bakarrik galdetzen zaigu zuzendari kutxuna, pelikula kutxuna, eta soinu banda edo soinu banda bateko kanta kutxuna aipatzea.
Ados, ez daukat ezer gehiagorik esateko. Orduan, zer da esan behar dudana?
Zuzendari kutxuna?
Bai. Ba, ari nintzen pentsatzen, bueno, nik ez daukat horrelako zuzendari favoritorik, baina badago, Jean Gabriel Periot, zinemaldian egonda pare bat aldiz, eta aurten ezagutu dut bere lana, eta asko gustatu zait, batez ere ezagutu nuen film bat deitzen dela una juventuz alemana, frantsesez, una jeunez alemande, horrelako zerbait ezakiz frantsesez, eta oso gomendagarria da film hau, asko gustatu zitzaidan, bai.
Vale, eta aktore...
Apuntatuta.
Bai, hori da. Aktore bai. Kutxuna edo gustatzen zaizun baten bat?
Egon ez, egun guztia honen inguruan pentsatzen, abizatu guzen idatelako, baina ez daki. Ia zan, ezke batez ere dokumentalak ikusten ditut.
Ja, aktoreak.
Naiko zaila egiten zait. Naiko zaila egiten zait, bai.
Bueno, ba, zure fikzioko luze metraia bukatzen dezunean, galdetuko dizugu ze aktorea dezun gogu.
Bai. Horain hasi barko naiz fikziozko peliak ikusten aktoren bila, ez da.
Bai, lehenengo dokumentatu eta gero praktikan jarri.
Bai.
Eta azkenengo galdera, soinu banda edo soinu banda bateko kanta gustatu zitzaizunen bat?
Eske, gertatu zaitu oraintze gauza bat, ze bidali nizuen, baina ez dut izena.
Ah, lasai, emendak hau.
The Water, oso hongi.
Urak ez dut,
Bai. Ez que, gertatu zitzaidan apeli, kantu honekin da, ez dut filma, ez dut gogoratzen asko, baina bukaerako eszena bai. Eta bukaerako eszenan neska bat, filmeko protagonista, jaten da ibaira. Eta batean, ateratzen da kantu hau, eta asko gustatu zitzaidan, ezakit, eta gero, nire filma egiten ari nintzen bitartean, beti neukan buruan kantu hau, ez? Hitz egiten du uraren inguruan, eta nola urak nolabait sostengatzen gaitu, ez? Pues, uretan zaudenean ez zarela urperatzen, eta, bueno, oso ederra iruditu zitzaidan, momentu batean planteatu nuen, ba, erabiliko dut nik ere, baina azkenean beste kantu bat erabili nuen, eta, bueno, horregatik horreitu naiz kantu horretaz, bai.
Bueno, nik txuletan behiratu dut, eta zuk jarri zenianan arabera, Love da pelikulan izena. Aipatu dezuna. Pentsatzen ondoan gala.
Ba, Mai, guretzako plazer bat izan da, zurekin vale. Solasaldi txiki hau izatea. Eta, bueno, ba, irrikaz esperoko dugu zure ondoren datorren lana. Vale?
Vale, mila esker.
Mila esker. Gabon.
Aio, agur.
Just cannot stay. I'll sink in my skin and my bones. The water sustains me without even trying. The water can't drown me. I'm done with my dive. Please help. Ride on the floor where the river
cleanse me without even trying. The water can't drown me, I'm done with my dying. Now deeper the water I sail, and faster the current I'm in. But each night brings the stars, and the song in my heart is a tune for the journeyman's tale. The water sustains me without even trying. The water can't drown me, I'm done with my dark. Distance grows faint. So wide is my river, the horizon a sliver. The artist has run out of pain.
Ba, hemen txaiga entzuten Love pelikulako soinu banda, The Water, eta Maji Barberren gomendio bat. Baina ez genu nahi saioa agurtu, beste aipamen txiki bat inaurretik. Marlen, ze
bai,
pasatzen zaizu?
Pare bat aipamen. Batetik Rango pelikula, marrazki bizidunak Diana, berrila da, oin dala butxiatea zan. Uh-huh. Bueno, txuleta gontxe galdu indet, baina... bueno, bai,
kamaleoi bada, eh?
Zer?
Kamaleoi bat?
Gimila meka? Ez, bueno, bai, kamaleoi bada protagonista, eta berez etxe bateko kamaleoia, maskota da. Eta bidaia batean...
2011, bai.
2011. Eta bidaia batean, ba, galdutea, familian handik bere izitea. Eta, bueno, karo, beha da oituta bizitza eroso batea, eta jarri...
Familia esango dugu gizakiak, ez?
Gizakiak, bai, markatu. Maskota.
Maskota bada.
Eta da oituta, ba, eroso egotea, ba, hori, ba, desertua ez du ezautzen, eta jarrera ere ba nahiko berekoia. Eta claro, ba batean desertuan erdian, ba topatzea beste animali batekin, eta hori da justu kontrakoa. Ba lagunkoia, ez dakiz eta laguntzen hastea, ez dakiz. Ta ordun hor pixkat garatzen dena da laguntasuna, berekoitasuna, berekoikeria eta nola uztartu edo pixka da, hori, umiantza da, eta moraleja puntu hori daka. Baina, bueno, ondo da, ikusteko errixa da, eta ura ere badaka. Traman parte, ba, desertuan daudenez, ura oso oso garrantzitsua da, eta falta zaie.
Ura falta, ez?
Hori da, ura falta zaie, eta orduan ordazkaen arazoak islatze ditu. Eta gero hori, toize aipatu deu, bueno, ora dezagun arazopia bat eontziala, borroka gogorrak eontziala, eta itoiz ez gain, bueno, hainbat presa daude, baina badao munduan beste bat oso ezaguna dana, ez da hundiena, baina ezaguna inda, ba hori eukiditun arazo eta iskanbilen gatik ebai, eta euskeraz, hiru arroletako presa esaten zaio, erderaz la presa de las tres gargantas, eta txinan, dao, petxatzet entzun izan dezuela noiz edo noiz. Jantze ibaia edo ibai urdina biltzeko, bertako emaria biltzeko sortu zen. Eta pelikula bat dao, horren inguruan, eta sariak eta irabazi ditu. Beraz, nik ez dakat ikusita, baina igual izan leike ikusteko egokia, honei buruz hitz egin edo osun hartu dena baldin badezue. Eta pelikulan izena da Still Life, inglesez, klaro. Txinua da, bere tituloa daka txinoz.
Nik trailerra ikusi dut eta txinoz azpitituluak inglesez.
Bai, hori da. 2006koa.
Bai.
Bai, ordun dokumentala da, ez da fikzioa, ez da? Ah, txen, Luisek behiratzeit.
Ez da gitu.
Bai, nik ustat zea dela, eh? Dokumentala dela. Baina, bueno, bantxe... Ba, hoxe, ikusi.
Eta ikusiko gukere, dugu eta bai eskatuko dugu.
Aukera limadakau, ikusiko dugu. Eta hoxe gaurkoz, 2019ko gure azken saioa izan da gaurkoa,
Urte berrian!
Bai, urtarrilean moltatuko gara, lehenengo...
Ondo juntzaiz be 2019?
Bueno, azaroa zain ondo, espero eta bendu hau izatea, oa indik ez da jun. Oa indik ez da jun. Baze dut txaropena...
La petamos. Vale, va, venga. Urtia ondo bukatzeko.
ba, hoxe, ba, eskerrik asko horren zeaten hoi, espero dugu gustatu zaizuela gaurko saioa, eta urtarri arte.
Gabon da noi, urtarri arte.
Gabon.